SBS Filipino.
Tiwala ang mga otoridad ng Australia na akusado ng gawaing terorista na si Neil Prakash ay haharap sa katarungan pagkatapos niyang subukang bawasan ang kanyang responsibilidad sa isang hukuman ng Turko. Humingi na paumanhin ang akusado na recruiter ng IS para sa kanyang pagkakasangkot sa IS. Ngunit sa ulat na ito, ang kanyang mga pakiusap ay hindi pinansin sa kanyang bansa. Sa ulat ni Gareth Borum na isinalaysay sa wikang Filipino. Nakakulong sa isang bilangguan sa Turkey mula pa nang siya ay maaresto 11 buwan na ang nakalipas habang sinusubukang makatakas sa hangganan mula Syria, naglabas si Neil Prakash ng desperadong panawagan upang maiwasan ang ilang dekadang pananatili sa bilangguan. Inakusahan bilang isang pangunahing recruiter para sa IS, sinubukan niyang pababain ang kanyang pangako sa naturang layunin. Sinabi ng ipinanganak sa Melbourne na si Prakash sa korte sa pamamagitan ng video link bago siya sa Islam at pinagkatiwalaan ang mga nagturo sa kanya. Sinabi niya na habang nasa Syria at Iraq, natuto siya ng kaalaman para sa sarili at nang malaman niya ang katotohanan, sinubukan niyang umalis. Ito umano ay isang bagay na kanyang iniisip sa lahat ng oras. Ang nais lamang umano niyang gawin ay sundin ang reliyon. Nagsisisi umano ito at humingi ng tawad para sa lahat ng problema na dulot nito sa mundo. Sinabi naman ng eksperto sa usapin ng terorismo, Dr. Greg Barton, sinusubukan ni Prakash na huwag malitis dito sa Australia.
He might hope that by presenting himself as first of all naive and ultimately disillusioned, that he meets with some sympathy. He wouldn't get that same sympathy in Australia because it's very clear that he was an active participant in recruitment and propaganda and was involved in some fairly awful issues.
Nais ng federal na mga otoridad na maiuwi siya sa Australia upang humarap sa mga kaso ng terorismo, kabilang ang umano'y mga kaugnayan nito sa nasa tatlong plano ng terorismo sa Australia mismo. Kung mapabalik si Neil Prakash sa Australia, malamang na una itong haharap sa Magistrate Court ng Melbourne sa magiging isa sa mga pinakamalaking kaso laban sa terorismo na ginawa kailanman sa Australia. Mayroong nananatiling maraming legal, pampolitika at diplomatikong hadlang bago mapabalik ang 26 taong gulang sa lugar ng kanyang kapanganakan. At walang ginagawang katiyakan ng Turkey ukol sa ekstradisyon o pagpapabalik sa Australia. Sinabi ni Dr. Barton, ang pamahalaan ng Turko ay nakinabang mula sa mga ugnayan sa mga grupong jihadi tulad ng IS.
And obviously it doesn't want that full story to come out, so there's lots of reasons for them to be less than straightforward. And of course, this whole sense that they feel that the West is against them, so why should they help the West?
Ngunit naniniwala naman ang eksperto sa pandaigdigang batas mula sa Australian National University, Professor John Rothwell, sa kinalaunan si Prakash ay mapapauwi.
We know that there's no, as far as we can tell, legitimate basis for him to be in Turkey, and so if he is acquitted of the charges that he's currently before a Turkish court for, the outcome of that process would probably see his deportation back to Australia.
Sarado naman ang bibig na pamahalaang federal tungkol sa pagsisikap para sa extradition pabalik ng Australia.
I'm not going to make any comments about the legal proceedings that might take place in Australia, but there are a number of Australians who have been involved in the ISIL struggle in Syria. Those people, as we said on a number of occasions, will face the full force of the law. Whether it's in Turkey or Australia, people will be prosecuted where there's evidence to that effect.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.